No šī gada septembra par ūdens saimniecības pakalpojumiem Līvānu pilsētā būs jāmaksā 2,41 eiro par kubikmetru, līdzšinējo 1,9 eiro vietā. Tas ir par 26,8% vairāk nekā šobrīd. Līvānos daudz dzīvokļu māju rajonā sastaptie pilsētnieki par tarifa pieaugumu ir informēti un atklāja, ka turpmāk nāksies mācīties taupīt ūdeni.
Jā, tā bija Līvāna un vēstis rakstīts, kad būs ūdens dargāks. No ko mēs varam darīt? Tie vienkārši maksāsim un cauri.
Vietējā iedzīvotāja Albīna pagaidām par to, cik būs jāmaksā pēc jaunā tarifa, vēl nezina. Taču parādi daudz dzīvokļu mājā, kas tāpat jau esot lieli, viņas prāt pieaugs.
Mēs esam divatā pieregistrēti. Man sanāk ar kanalizāciju un ar ūdeņu kaut kur 7-8 eiro.
Tajā pašā laikā pensionāri atzīst, ka ūdens kvalitāte pilsētā pēdējos gados ir uzlabojusies.
Ūdens ir labs, kas ir tas ir. Ūdens ir garšīgs un vēl arī tīra. Kādreiz bija tāds rūsains, bailes bija balto veļu, vajadzēja domāt, kad to balto veļu mazgāt. Tagad nav jādomā, tagad lietas kādu grib veļu mazgāt.
Man pusotra istaba dzīvoklis, man ir dargāks par 10 eiro palikusi.
Stāsta vēl kāda Līvānu iedzīvotāja.
Par ūdeni un kanalizāciju mums sanāca uz trim cilvēkiem 32 ar kapeikam. Nu,
un tagad?
Tagad jau uz 10 eiro dargāk.
Sija Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība ekonomiste Ināra Kalvāne uzsver, ka uzņēmums pēdējos gados ir veicis vērienīgus ūdensaimniecības atjaunošanas un izbūves darbus. Un tas arī bijis par iemeslu tarifa celšanai.
Kanalizācijas izbūvi finansēja Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļi un 85% tātad kohēzijas fonds, 15% Līvāna novada pašvaldība. Savukārt ūdens apgādes šos inženieru tīklus būvējām par pašu līdzekļiem un līdz ar to arī varbūt ir šis tarifa pieaugums, bet rezultāts, uz ko mēs tiecāmies, viņš ir tā vērts.
Ināra Kalvāne domā, ka tarifa pieaugums varētu mainīt iedzīvotāju ūdens lietošanas paradumus.
Ir 26%, kas ir pieaugums, bet realitāte ir tāda, ka tas ir 51 cents uz kubikmetru. Ņemot vērā šo statistiku, ko mēs analizējam un veicam, vidēji viens iedzīvotājs patērē no 2 līdz 3 kubi mēnesī. Ja? Tas nozīmē, ka šis sadārdzinājums nu varētu būt kopā ar pievienotās vērtības nodokli līdz 2 eiro uz vienu cilvēku. Protams, ir iedzīvotāji, kuram tā ir ļoti būtiska summa, ir iedzīvotāji, kuri tērē daudz vairāk ūdens un līdz ar to un ģimenes ir lielākas, šis pieaugums būs lielāks, bet ir visas iespējas šo ūdens patēriņu kontrolēt, regulēt, taupīt ūdeni un tas arī ir mūsu pašu rokās.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvis Aigars Mežals atklāja, Līvānos 2017. Gadā ir sākta kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdensaimniecības attīstības projekta īstenošana, kur kopējās projekta izmaksas veido gan drīz 4 miljonus eiro, no kuriem 600 tūkstoši eiro sec Komersants no saviem līdzekļiem.
Mēs esam izvērtējuši tarifu projektu un Līvānos ir tas gadījums, kad ir ļoti liels Komersanta ieguldījums, pašu ieguldījums tieši infrastruktūras uzturēšanā un atjaunošanā. Ja? Jo mums ir jāsaprot to, ka ja šobrīd mēs neuzturam ilgtermiņā kalpojošu infrastruktūru, tad šī infrastruktūra vienkārši iet bojā. Eiropa vairs nelīdzfinansē tik lielā apjomā kā līdz šim. Tāpēc iznāk, ka uzlabojot infrastruktūru, tarifs ceļās būtiski. Ja?
Regulatora noteiktajās teritorijās pašlaik Līvāni ar jaunpieņemto ūdens apsaimniekošanas tarifu 2,41 eiro par kubikmetru atrodas tabulas viducī. Piemēram, Ludzā kopējais tarifs sastāda 2,74 eiro, Krāslavā 2,30 eiro, Daugavpils novadā 2,34 eiro, Ilūkstes novadā 2,41 eiro par kubikmetru. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.